कुन रेडियो सगले अमेरिका थी रेडियो सगले अमेरिका उतता कबैग जमातत गलगल केस्ता सालमा वलक्का जल कबैग सासरित मेत्र बांडी डिगदेमिले मडिगदेमिशन इसोडोमी तोकुरत वाशिंगटन डीसी रा कडबरसु सगंता फानोरोमो अमजल कबा فقوف ديو دا راديو ساتلايت نايل ساتي مرسري تاكسمت مو فولا فيسبوكي كين يارد كنين سغن تاكين يردو فاجرتان اجيت فتو تاكين جالة موكا مولتان ويتاتا بيتو تيس سافور براكو ملما فكرة سغن اكالو كوب ستيو بياتي مو قران دا ديك ديميشن براكو ملما فكرة توكو كيسو ميسان كيسان ران نمو دان ديتي
وغوتي كود آفور كيسة تيرو دراف مسين سواني كونغرس أمريكا أسمرا دا وطانيرو متاو دوار راتي تمجرتو أنجال نيغم مداد
ቆንስላን ኢትዮጵያ ሰንበተ ደብሪካናስ ዩናይትድ ስቴትስ ኩታ ሚኒሶታ ከሰት በነመጅራ ማንጉዶን ቦረና ሚሴንሶን ራያ እትሳ ኢዲሎላት ሚስሮተ ጀሰን አከበኛ ከፈለን ጋፈታጅሩ አያን እንጅፈኖ አድዋ ዲበቶኮፍ ዲደሚ ሰደፋን ሰንበተ ደብሪካና ኢትዮጵያ ትከበጀበዮሌ ዩኒቨርሲቲ አርሲ ከሰት ሞኮሪ ማመተ ነገኛ ሚሶማ ዋራ ፍዱት ፉለፈቴ ግግየ ሰመጅራ ኮፒን ስፖርትስ ንጅራ مرافو اگتو مرسگن تاگینیا تنوالی انتو راجن اگفتو تاگینیا امو دوف گرا سورات گرا جال نتی دیبین
وگو تی کود آفر که سترو دراب کانگرس مسینسون دی کانگرسی امریکا اسمرا داواتانی جرو جیلا کانا که درسان مسینسیتین کانگرسا کارنباس کوری برکی وای آفریکا بدرته سو مسینسو تا کوری جو نگوسه فی ኢልሃን ኦመር ወጅን አስመራት ተመለሰር ነዋገ ገሱሳኔ ኤምባሲን አሜሪካ ካን አስመራ ከሳ ዱበቴራ ሚኒስትር ሰን ኮንግረስ ዩናይትድ ስቴትስ አርፈን ሞተር ባንደር ቤራ ዳውና ካነ ካንገገሰ ዮታው ሚኒስትሪ ደንታ አላ ኤርትራ ኦስማን ሳሌ ጎርሳ ፕሬዝዳንት ኤርትራ የማን ገብረ መስቀል ወሊን ዱበቹሳኒ ሚኒስትሪን ኦዴፈኖ ካን ኤርትራ ቤክሴጅራ ሙሚቺ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አህመድ ፊ ፕሬዝዳንት ኬንያ ሁሩ ኬንያታ አስመራ ከሰዳ ወና ሆጂ ገገሰኒ ጅራን ሆገነኒ ለመን አከለቆሰ ኢትዮጵያ ጉራን ለድግደሚ አፉር በረኩማ ለማፍቁደቶ አደዱማ ደቂቃ ኩደኒን ወልድራ ዱባ ድሬ ጠያራ አስመራ ጋን ፕሬዝዳንት ኤርትራ ሳያሳፎር ቂፍ ሚኒስትሪ ደንታ ላይርትራ ኦስማን ሳሌ ጎርሳን ፕሬዝዳንት ቻይርትራ የማነ ገብረ መስቀል አከሱመስ ኤርትራ አምባሳደር ኢትዮጵያ ያ ሬድዋን ሁሴን ቱሲማቴ ሆገኑን ሰደን ኢሞቲ ዲ ነግዴ ነጋፍ ነገኛ ከሱማሲ ሚሶማ ቡራ ረቲ ማሪገገሱን ሳኒ ኢፍሰሜራ ካንኡኩ ሰቻጅራን ሆገናን አልጄሪያ አብዱላ አዚዝ ቦተፍሊካ ባቴ ብለዱፉ ዮረዴ ቢያኒ ፍለተማኒዩ ካኒን ፉዳን ነተው ኢፍሳ ከጅራን ተውስ ሞርሚን ገገ ፈሞራስ ቢየቲ ከሰትቲፉ ፈጅራ ሊሳብራያን ተከገባስተት ጉቱማ አልጄሪያ ከሰት ተከስመስ ቢዮቲ ኮሎኒ አልጄሪያ ቀበቴ ቱርቴ ፈረንሳይ ከሰት ሞርሚኑ መተኩ መኩርነ ሄዱ ኢርማቺ ሰገገ ፈማጅራ ቱጅበዴስ
ummata kuma jaata utu mana motumma la republic jedamu kan paris ke sejiru fulletti walgaudan adanno nigaa presidentin arga muhinjiru jechudan kan manguddo umrin wogga sadde tanilama abdulaziz bouteflika kan wheelchair male demu hindandenye fiero heddu ummata timulanne maqaada udan mormi dagesisaturan
Je pense qu'il a fait son temps hein, cinq mandats c'est un peu trop quand même. Puis c'est bien de changer aussi.
Lamin Algeria Houda Omerani Bouteflikan Marsa Hoji Sani Fitaniru Marsan Shan Edura Jiji Rafironsa Amma Jetti.
Nous ne contestons pas seulement contre le cinquième mandat mais contre tout le système
et
tout
Yasmin Bouachi Gamasen Lamiwan Algeria Flannon Presidentuma Kabron Akagege Samuf Miti Hirira Mormi Kamban Sirnijur Gutuma Jiji Ramukaba Garu ummatichi akka sabara 1991 igi akka dangalaw yokan okkarri akka kaw himfedu jette hirri mormi ummata algeria kun kurna hiddu ke satti isa guddicha yotaw tintaltotaf motumma kan ajaye beture hata umale nagan geggesame walwaran sibara 1991 ke sa akka kaw namni fedu njiru hirri kun social media rat kan wama me yotaw nagadan akagegge samu sabahiman hawasa yokan social media kun qoda olana qabature sababinsas ummati erga kana walit daddabarsa hojirras wan olchefi dargaggon rahiddu nakajedanit ummati Algeria miliyoona 40 kanaaf ga'eessota biyya geggeessuu danda'an argachuu dandeenya sirni jiru jijjiiramuu qaba jedhu.
Helikoopterni lammiiwwan Ameerikaa 4 balaliisaa lammii Keeniyaa qabatte tokko Keeniyaa kaaba dhihaa keessatti kuftee hunduu dhumaniiru. Helikoopterri kun dilbata kaleessaa lafa gadhiiftee gakkaate yeroo gabaabaa keessatti kuftee caccabde oduun keenya kanuma.
Karagaa jirtanas Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Jaarroleen Booranaa miseensonni raayyaa ittisaa Iddii lolaatti misirroota ajjeessan beenyaa akka kaffalan gaafataa jiru. Hoogganaan waajjira ODP Anaamiyo obbo Soraa Galgaloo miseensonni raayyaa ittisaa amma hidhaa jiran warra lubbuun darbeef loon 50 warra madaa'eef 30 akka kaffalan gaafatanii ka deebii eegaa jiran ta'uu dubbatu. Bulchiisa aanichaas warri nama ajjeese mana murtiitti akka dhiyaatuuf murtii raayyaa ittisaa kan eegaa jiran ta'uu dubbatee jira. Galmo Daawwittuu Naayiroobii irraa gabaase.
Walakkeessi ji'a Gurraanalaa Boorana Anaamiyootti warri misirroo dabalatee nama shan ajjeessanii lama madeessan miseensonni raayyaa ittisa biyyaa warra lubbuun darbe kanaaf beenyaa akka kaffalaniif jaarroleen Boorana gaafataa jiru. Kanaanis maatii warri namarraa ajjeefame tokkoon tokkoon isaaniitiif loon 50 akka kennan yookaan immoo qarshii 1,100 akka kaffalan gaafatamanii jiru. Hoogganaan waajjira ODP Anaamiyoo obbo Soraa Galgaloo dursa gatii dhiiga ijoollee ajjeefamtee deebisuu irratti xiyyeeffanne jedhu.
Namoonni murteessaan barbaadnu dhiiga dursa seeraan dhiyeessinuun akkuma jiru ta'eetiin. Dursi dhiigi ijoollee akka argamuutu kan harka qabnu amma nu booran saayiniitiin waan dhiyeetaallee qabatanii fidani namni kamiifiyyuu boromsokko ruufaa fi oolaa waan akkasii qabatanii fidani booransinee jirraa jechuudha amma namni yakkamaan eegee itti ba'ee wanni akka kana booransaa booransinee waan dhiigaa waliin dubbannee jirra. Dhiigi ijoollee namni loon 50 inni namni madaa'e loon 30 inni nama lamaan madaa'e. Yeroo isii nu baasaa dhaniitiin gaaddisaatti aadaa kadhatanii turani namni tokkoo fi qarshii duraanii qarshii illee tilmaamee ture birrii 1,500 akka murteessine. Shantaan sun jaartii gaaddisaa baaseetiin 1,000 nam tokkoo akka falanii fayyaduu irra waliin jirra. Namni madaamoo 1,990 dubbannaa 40 irra baamee 50 jira.
Obbo Soraan dabalanii warra to'annoo jala jiru kana bulchiinsi Anaamiyaa hordofte akka gochaa jiru. Waa'ee beenyaa lubbuu gaafatamee jirus akka lakkoofsa Itoophiyaa dhuma ji'a kanaatti murteen akka ga'an himanii jiru. Bulchaan Anaamiyaa obbo Jirma Bilisoo ammoo miseensonni raayyaa ittisa biyyaa shakkiin qabamanii jiran kun akkamitti akka seeratti dhiyaatan gaafatamanii jiran akkas jedhu.
Warri murtii kamii dhiyaatadha. Ejjennoon gargar baanee jira. Warris mana murtii seenaan ilaalamuu qabuudha. Nus ammoo mana murtii seenaan ilaalamuu qabaa jenne gaafati ammoo warri qajeelfama. Raayyaa ittisa gaafannee deebisanii deebina waan jedhaatiin nu beellamate. Warri akka gaafii seenaan mana murtii siviilii dhiyaatanii murtii argachuu qaban uummata siviilii fixan ammoo waraanaan ilaalamuu qabu. Aadaa siviiliitiin ilaalamuu qaban mana murtii siviilii dhiyaatanii murtii argachuu qabanii waan jedhaa qabna jennu kennaa.
Kan eenyuun gaafataa jirtu warra godinaa moo warra raayyaa ittisa biyyaa gaafataa jirtu?
Warra raayyaa ittisa biyyaa hawaarraa. Kaambii mooyyalee jiruu fi warra guddinaallee wal qunnamnee akkasitti waliin mormaa jira.
Obbo Jirmi ajajoonni raayyaa ittisa biyyaa mooyyalee jiran gaafa murtee beenyaa kaffaluu dhiyeessuuf dhufan Gurraanalee 30 bara 2011 murtee warri kun mana murtii kamitti akka dhiyaatan murteessus nuuf dhiyeessu jechuun dabalanii himanii jiran. Kanaan dura miseensonni raayyaa ittisa biyyaa Godina Booranaa bakka garaagaraatti balaa jiraattota irraan gahaa turan to'annoo jala oolfamuun isaanii himamus haga yoonaa garuu murteen isaan irratti darbe ifaan wanti dubbatamee beeku hin jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf. Galmoo Daawwiti, Naayiroobii.
Amma immoo gabaasa aanutti ceena dhaggeeffattoota keenyaa qoonsilaan Itoophiyaa sanbata dabre kana jechuun bitootessa 2019 Minnesotaa keessatti banamee jira. Kan qoonsilaa kana eebbisanii banan pirezidaantii bulchiisa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaati. Tujubeen kanarratti gabaasaa qabdi.
Kabajamtoonni uummanni keenya. Biyya kanatti asitti argamtan sababa adda addaatiin qe'ee keessanirraa biyya keessanirraa lammii keessanirraa gosa keessanirraa maatii keessanirraa adda baatanii biyya hambaa jiraachuudhaaf irraa kamiyyuu caalaa embasiin kun asitti akka inni banamu gaaffii keessan yeroo darbe muummeen ministiraa keenya Dr. Abiy Ahmed biyya kana dhufanii yeroo isin waliin mari'atan nuu banamuu qaba jettanii akkaatuma gaafattaniin murtii hatattamaatiin murti mummen ministra ken battalu mat firatanin hunda wal isini fakatajajul embassy kun akadanat banamu ta ejra murta he kofato antenguya arras hundi kenya bakar gamnet embassy kun isin tajajulu da ifan akkan banamu ta ejra wan ta ef bagagammadan bagawalin gamanne yachun barba
Umanni kenya biye Ethiopia ke sate tata siyasa turerran kan kai biyoti ala ke sate embassy le sabra tajajil isaf malulle argata in turre jaran president lamman.
Umanni kenya umanni guddan, umanni matakab umanni baldan na anno kanakkan nijiru. Undi kenya yu inubanna imbegi. Sababa gara gara tin, sababa summi siyasa biye Ethiopia ke sate turen, umanni kenya. Siyasa sana keistat, bilisumma isaf, enyumma isaf, mirga isaf jej, koda kudachuf kapsahu yali, dararame biya kandibohu ta eturejra. Biya bohu kofatontein dararan, biya keistat kofatontein biya ambatis duka demte, embasota Ethiopia keistat, akalami Ethiopia tokoti tajajil argachukav, mirgan argachukav. Namni keenya akka nin arganne taasifame daangeffame turuun isaa hundi keessanu ni beektu hundi keessanu ni hubattu har'a qabsoo keessaniin qabsoo keenyaan qabsoo ilmaan keessaniin dararaan sunii fi cancalli suni nurraa hiikkatee jira shakkii tokko malee embasiin kun embasii keessan kan nama kadhattanii namaaf boquu gadi qabattanii itti tajaajilamtan Itu intain boku ulkabdani lapir ibdani kan itu tajajilam tan isin tajajilu daf embassy badan.
Kabrosr naban insasan rat tazakan agesisan Mary Magala Guddo Minnesota kan Saint Paul Melvin Carter Tran. Carter President Lamad an asit targamu kesanif konsulan Ethiopias asit banamusat Guddo gammanna jiran.
The Twin Cities is home to the largest population of the Oromo and Ethiopian community in the world outside of Ethiopia and is often referred to as Little Oromia.
Magalalku Ethiopia dalatti bakka wazn Oromo fi Ethiopia dunyarret guddate jiratu. Yerobaye Oromia tikko jedama. Kabajemo presidenti misenso nawasa Kenya lamiwon Ethiopias kan Afrikas kan Minnesota sousanitti bonatun tidagama. Lammi gwen Ethiopia af Oromo heddun awasa Kenya kese jirachun awasa Kenya fayada.
Sirna baninsa konsila Ethiopia kam Minnesota ratti, Mary Kutha Minnesota dabalate jiratu tananno akkasumas angawunne kabron argamaniru.
Kadaga jirta Radio Sagale America saganta afan Oromoti. Kopi Sporti. Odu sporti arrake sette soran dorgummi kubami la tenisi addunya atletik sivi odu sporti addedda kabatejra kunotu.
Orinti sanagaya dorgummi jawab japanera tithiopian iraf dalal len mothe tini ke sagalte. Yomif kajelcha jidabredik kumrabi khale mofi gichan rekordi hara jajajams. Kurban kubba mila Amerika tabat kama jida bro dolar milion trubbata mi sadi kimbita tankani matadubbi addunya ta ujjira Chelsea fi Germany tolir rafule ta tabat chujjira. Matadubbi kaisak toku. Uldrugumbi sporti aada Ethiopia ambo titijira ni nanno amara tokeso ta ye bulchinsi finfinne lammeso oromia nammo sadeso. Warru uldrugum khesta jarsi ganne saddeetama nanno kibbaati rufe madalea badasan. Atletoti nanno amara hoteli darara kese turane warru hoteli galateffataniti ni badaske nanif na formal kanwergen galateffan. Udutani dabar. Athletics si dabarra mantana fiigich khale Boston America atte dorgoman yomif qajelcha ittawarse rekordi haran galati qaje yomif qajelcha kunin atleti Morocco Hicham El Gore irra rekordi nigen diddami la marka qabu sekendi tokko gadi wayese tini sekendi tokko fi microsecondi afurtami afuriti wayese rafudati yoomif qajeelcha kunin jida birkeessalle dorgommii niyoorkitti sekondii tokkoon sadeesso gadiin dhaabbikkuma dhabe jumkan keessa birmaang taanitti ammoo saamuweel tafarraa xaaneeti lammeesso ba'e maratoonii tookiyoo takale ammoo biraanuu laggeessee tokkeesso duburaan itiyoophiyaan tokko hag sadii baate ruutaagaa tokkeesso heelen tolaa lammeesso shiree dhameessee sadeesso. Waldorgommii atileetotii Afrikaa torban dabre Rwaandaa Kigaaliitti hiriik walti jedhanii waldorgommii biskileettiiti jechuu atileetota 78tti biyyi 25 keessa walti filaniitiin karaa kiiloomeetirii 959 fi meetirii 100 irratti walti gisaba'e. Atileetii Eertiraatti Mehaarii Kuudoos Mooye. Namni kunniin Kazakistaanii dorgome lammeessoon ammoo Reeyin Taraameeti innillee nama Estooniyaa biyya Faransaayiti dorgoma. Dorgommii kiiloomeetirii 959 tana karaa kiiloomeetirii 100 wayii irratti walirra fufuudhaa wal dorgoma ba'an. Teenisii dabara Roger Federer guyyaa dheengaddataa Dubaayitti mo'e waliin haga ammaatti marroo 100 ufumatti dorgommii teenisii addunyaa mo'e. Roojersiin kun dorgommii akkana tana gan 19 magaala 30 keessatti wal dorgomeetiin akkan walitti kuufateetiin 100 gahate nama ganna 37 nama biyya Suwisiiti. Gareen kubbaa miilaa Ameerikaa MLS amajjii onanaa keessa gurbaa isii jabaa tokko Cheelsiitti gurguratte. Gurbaan ganni 21 dolaara miliyoon 73tiin gurguratan kunin Christian Pulisic waan hedduu abdatan nami kunin. Akka waayilii isaa Donovan jedhutti nami kunin miilii isaa qofaa miti qalbii guddaa qaballee. Cheelsiin ammoo gurbaa kana kilabii Jeermanii Borussiyaa Dortmunditti ergisteefi taphachiifachuu jirti. Cheelsiin takalee taphattu waliin Fulham 2-1 moote iftaanii achanta ammoo Dian Keyiv waliin taphatti milkaa'a jenneen oduun ispoortii tattaanumaan sola lafeeti.
Karagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti qophii ittaa nutti jeena. Ayyaanni injifannoo Adwaa 123ffaan akka lakkoofsa Itoophiyaatti guraandala 23 bara 2011 Itoophiyaatti kabajamee oole. Ayyaana kana laalchisuudhaan qooda Oromoon injifannoo kana keessatti qabaate irratti Tsahaay Damxoo qorattootaa fi hayyoota seenaa haasofsiisuudhaan gabaasa ergite qabdi. Kunooti.
Seenaa waggoota 122ff saamamee fi dhaalamee ture kan injifannoo Adwaa bara kana wayita waggaan 123ffaan injifannoo Adwaa Finfinneetti kabajametti seenaan kun deebi'uuf qaxxisaa jira jedhu qorattoonni fi hayyoonni seenaa raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin turtii taasisan. Lola Adwaa kanarratti lolee lolchiisee wareegama kanatti kaffale Oromoodha. Garuu Oromoon injifannoon kun kan kiyya jedhee ija baasee hin dhaadanne. Oromoo soogiddaan itti dhiqatee akka waan mirgaan galee ittiin dhaadataa jiru. Barsiisaan seenaa Birraatuu Qana'iin.
Adwaarrattis haa ta'u, Itoophiyaa ammayyaa kana ijaaruu keessattis haa ta'u, Oromoon qooda guddaa qaba. Amma yoonaatti qooda isaa kana kan kooti jedhee falmachaa kaasaa hin turree jechaadha. Amma barana kana Adwaa kanattiin Oromoon irratti hirmaatee kabajuun isaa seenaa isaa jalaan saamame kana deeffachuu jalqabuu isaa kan namatti agarsiisu jechaadha. Amma yoonaatti waan Oromoon waanuma hojjete waan itti dhiige kana kan kooti jechuun itti dadhabe sirni yeroo dheeraatiif biyya kana bulchaa ture jira. Yeroo dhuma Aksuum irraa kaasee amma kubaatee Haayile Sillaaseetti dargii dabalatee kan amma yoonaan hin dhaamin jiru maal inni sirna agartee seenaa dhugaa hin taaneen babbareedee kukkuulamee garee tokko aadaa garee tokko afaan garee tokko sirna leellisu wal xaxaa kana keessa seenee tajaajila Oromoon sana cabsee waan keessaa bahuu dadhabee amma dhiibbaan adda addaa Oromoo irra ga'aatiin ture jechaadha. Kanaaf beekamtii dhabee ture kan jedhu kaasuun.
Oromoon injifannoo Adwaa qofaa argamsiisu osoo hin taane Itoophiyaa ammayyooftu ijaaru keessattis gahee inni qabu olaanaa akka turetu dubbatama. Keessumaayyuu lola Adwaa irratti Fitwaraarii Gabayyoo Gurmoo injifannoo jalqabaa argamsiisuudhaan lola kanaan akka duubatti hin deebine fuulduratti akka tarkaanfataniif onnee itti horeera. Barsiisaa Birraatuu Qana'iin.
Waan Adwaa kanarratti kan xaaliyaanii lafee dugdaa cabsee injifannoon akka argamu kan godhe Oromoodha. Fakkeenyaaf amma waraanni Adwaa jennee injifannoo Adwaa jennee kan nuun ilaallu kuni sadarkaa sadii qaba. Inni jalqabaa waraana Ambaa Lageeti. Inni lammaffaa waraana naannoo Maqaleeti. Inni sadarkaa binnitwa aduarratti kantaasi famee jecha. Ambalagee kanarratti kajalkaba xaaliyaani rukkute fitraari gabayoo gurmuuti. Injifannoon aduwaa akkanni milkaa'u karaa kanbame.
Garuu Oromoon lola aduwaa kanarratti yeroo hirmaate biyyattiirra weerarama qaqqabu hambisuufidhaam. Yeroo sanatti Minilik biyya keessatti humnaan socho'aa ture waan ta'eef Oromoo waliin dugdaaf garaa turani jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan. Gargaaran Profeesaraa fi qorataan seenaa Tasfaa'ee Tolasaa.
Waraana kana lolan egaa akka nuti har'a sammuusa amma keessa jirru yaaddee yeroo sana tokkummaa lammaffaa fi lammootaa yookiin mootii Minilikii fi Abbaalamariin kan hin lolan isa jedha sana jiru biiri. Sababiin isaa Oromoon hundiyyuu bulchiinsa Minilik jala dagalee waggaa 10 waggaa 15 waan akkasiidha. Innaa kana ta'u immoo isa kaan Minilik abbaa isaa irraa ajjeeseera, isa kaan obboleessa irraa ajjeeseera, isa kaan wasiila irraa ajjeeseera bifa garaa garaatiin jarri kuni kuukii wadhabiinsaa garaa keessaa qabu. Akkasuma illee waraana sana gaafa xumuranii gara Eertiraatti xaaliyaanii geessan taa'etu maal jetti. Yoo waraana kana Eertiraa keessaa baasnee galaana diimaa amma ceesifnutti itti fuudha ta'e biyyoonni nuti kana dura of jala oolchinee jiru irratti kaaliinuu harkaa ba'u waan ta'eef gara biyyaatti deebi'uu qabna jetteeti. Gara biyyaatti deebi'ate kunillee innaa sana Oromoota wajjin walitti dhufeenyi isaanii badaa uffinnaa akkan turre agarsiisa.
Lola aduwaa kanarratti Oromoon wal ta'uudhaan fardeensaa dabalatee qabeenyi isaa osoo nafiin galaa galaafatee weerara biyyattii irratti aggaamamee ture qolatee injifannoon galeeraa jiru. Gargaaraan Profeesaraa fi qorataan seenaa Tasfaa'ee Tolasaa.
Sirni gadaa yeroo Oromoo barsiisu of kennummaa barsiisa Oromoo hoogganaa isaaniitiif akka hoogganaman barsiisa. Waraanni adawaa kun geggeeffamu immoo namoonni yennaa sana waraana kana hooggananii gara adawaa deemanii baay'een isaanii warra gadaa keessatti guddatanii fi duudhaa sirna gadaa beeku. Innaa kana waraana sana dhaqanii yookiin ajjeesuu yookiin du'uu isa jedhuun dhaqani. Sababiin isaas diin humna keenyaa diina keenya isa jedhu ejjennoo qabu. Lammaffaa immoo karaa Sudaan Ingiliziin Sudaanin hojii lama bulchitee jirti karaa dhiyaa. Karaa kibbaa keenyaa akka kana Ingiliziin jala jirti. Karaa bahaa immoo Somaalee, Faransaayi, Ingiliziin jala jirti. Isa kanas kuma kan waan warri faranjii kun goota kanatti godhaa jiranii kunnitti dhufuura jiraniitii dhaqanii lola kana lolanii.
Mee lola akkatti Oromoon kun irratti ba'ee lolchiisee lolee injifannoo argate kana beekamtii kennuufi dhabuun biyya kana keessatti immoo seenaa kana jajal'isanii dubbachuun hoo seenaatiin akkamitti ilaalama?
Rakkoo guddaa seenaan qabu. Kan loluu kan seenaa galmeessu warra jala jirudha. Kan barreeffamuuf kan itti galateeffamu immoo warra waan sana keessa kan qoodan fudhanne garuu bifa hoggansaatiin warra taa'aniidha. Akkuma waliigalaatti iyyuu.
Oromoon biyya kana ijaaruu keessatti gumaacha inni qabu olaanaadha. Lolee injifannoo argamsiise Itoophiyaa bira darbee uummata gurraacha maqaa dhoof seeramu kan jedhan ammoo gargaaraa Profeesara Buzaayyoo Daggafaatiin.
Injifannoo kanaa fi gootonni Oromoo fi fardeen Oromoo sababa ijoodha jechuudha. Amma har'aa Itoophiyaan biyya hin koloneeffataminidha jedhamee inni haasa'amu kunillee sababuma gootota Oromoo kanaa fi fardeen Oromoo kanatu ijoodha. Waa'een Adwaa yoo ka'u dhumaa nutti fakkaatu. Hinjaallannus jechuudha. Maaliif eenyu asirratti dhiiga dhangalaasee lafeessaa cabsee injifannoo kana fide wanni jedhu seenaan biyya kanaa namoota sammuu nagaa hin qabneen barreeffamaa waan turee fi namatti waan biraa barreessanii dhugaan jiru garuu kan biraa waan ta'ee fi barana erga injifannoo uummanni Oromoo qabsaa'ee ifatti ba'aa deemee dhugaan kunis duukaa ba'aa deeme jechuudha.
Wayita injifannoon Adwaa waggaa 123ffaan Finfinneetti kabajametti. Karra Finfinnee shananiin dhufanii seenaan badde galte jechuun dhaadasaa gootota Oromoo lola kanarratti wareegaman yaadachaa oolaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Faayidaa Amxoo Finfinneerra.
Nageenyaaf misooma Afrikaa mirkaneessuudhaaf tajaajilaa fi qoodinsa qabeenyaa loogii irraa bilisa ta'e diriirsuun murteessaa ta'uunsaa himamee jira. Korri qorannaa tokko yuunivarsiitii Arsii keessatti gaggeessamee jira. Muktar Jamaaltu gabaase.
Korri qorannaa fi qo'annaa sadarkaa idila addunyaa yuunivarsiitiin Arsii yeroo lammaffaadhaaf qopheesse mata duree poolisii hirmaachisaa fi tarsiimoo hojii irra oolmaa nageenyaa fi misooma Afrikaa itti fufiinsa qabuuf jedhuun guyyaa lama bitootessa 2-3 oole waraqaalee qorannaa 30 oltuu irratti dhihaate. Qortoonni biyya keessaatii fi biyya alaa kora kanarratti hirmaatanillee mata dureelee fayyaa, teeknoolojii, hawaas-dinagdee fi kanneen biroo irratti xiyyeeffatanii rakkoo Afrikaa keessatti mul'atu falasaa wajjin qorannaadhaan lafa kaahaniitiin jiran. Abdiin Afrikaa tarsiimoo gaarii hawaasa hunda ittiin tajaajiluu dandeettu dhabuunis loogii fi holaa irratti xiyyeeffachuun isakan tokko tokko ratti kaase danta garagaraatin walitti bu'iinsi illee akka hammaatu taasiseetiniin jira jedhame. Barbaachisummaan kora kana qopheessuullee dhimma kana adda baasaniitiniin rakkoo fi fala isaa kaayuun akka danda'amuuf jedhan pireezidaantii yuunivarsiitii Arsii Dr. Dhugumaa Addunyaa.
Poolisiin bahan naamni bahan hundumaa kanaan badan yoo ta'e nageenya fi guddinaaf karaa banuu kan jedhu poolisiin jiru. Maaliif poolisii hundumaa hammatu hundumaa hirmaachisu barbaachisaa garaagarummaa qabna. Garaagarummaan kun garuu qabeenya waan ta'eef poolisiin ta'u imaammanni ta'u karaa guddinaa karaa badhaadhinaa kan ture yoo barbaanne garaagarummaa jiru kana qabannees gatiis kennee fi itti fayyadamuu qabna. Kanaaf poolisiin hundumaa hirmaachisu hundumaa hammatu barbaachisaa kan jedhamu.
Qorattoota kora kanarratti qorannaa isaanii dhiheessan keessaa tokko Dr. Jamaal Gishee Ameerikaa Kaabaatti barsiisaa Yuunivarsiitii Teenis Isteeti. Isaanis rakkoo tarsiimoo fayyaa Afrikaa irratti xiyyeeffataniitiin qorannaa isaanii dhiheessan keessattuu rakkoo fayyaa Afrikaa sirriitti beekuudhaaf ragaaleen sirnaan walitti sassaabamaniitiin dhihaachuu dadhabuun falli akka dhabamuufillee Afrikaan yeroo baay'ee dhibee wajjin akka rakkattuufis sababa ta'eetiin jira jedhan.
Qorannaan kiyya kan irratti dhiheesse waa'ee health policies poolisii fayyaa irratti yeroo baay'ee poolisii fayyaa Afrikaa yoo laallee tiniin jennu fayyaan Afrikaa biyya biroo irraa waan adda addaatiin gadaanaadha. Daa'imman du'an, haawwaleen yeroo da'umsaa du'an akkamitti fooyyessinaa kana irratti.
Dr. Jamaal qorannaa isaanii keessatti bu'aa qorichoonni aadaa hawaasa keessatti tajaajila guddaa kennuu fi isa kana sadarkaa idila addunyaatti saayinsiidhaan deeggaramaniitiin illee ol guddisuun barbaachisaa ta'uusaa kaasaniitiin jiru. Rakkoo gama biraatiin hubannaa hawaasni dhibeelee garaagaraa irratti qabuun illee wal qabatee rakkoolee jiran Dr. Jamaal kaasanii jiru.
Qubbiin maalirraa akka faayinaansii haa ta'u, baandeerii haa ta'u, laafi maqaama keessaa haa ta'u akkasitti hin hubatu namni keenya. Ammallee yoo namni dhibamee jiru amantaa wal qabsiisanii, aadaa wal qabsiisanii rakkoo namni qabu sattu kan itti agarsiisa. Sunaafuu gabaa.
Namni gama biraa kora kanarratti qorannaa isaanii dhiheessan obbo Abbaba Damissoo jedhaman Yuunivarsiitii Dabra Maarqos irraa. Isaanis qolli buna gubateetiniin erga daakamee booda haala simintoodhaan walitti dabalameetiniin ijaarsa manaa koonkiriitiin ittiin hojjetamu irratti xiyyeeffannaa godhaniitiniin qoratan. Isa kanaanis bu'aan argamu haala kanaan yoo itti fayyadaman baasii guddaa dhimma keemikaalaatii fi kanneen birootiin bahullee akka hambisu obbo Abbaban kaasanii jiru.
በ500°C ለ3 ሰዓት ያክል በማቃጠል የተገኘውን ገለባ
ዲግሪ ሴንቲግሬድ ዲፕሬሽንን ሰዓት ሰዲፍ ቆሊ ቡና እርግጉበቴን ቦደ ከነርገመ ሰን አመለ እርዴ ቢኔቲኒን ዳክን መዳሊን ኢሳ እርገ ሆጀ ተሜቲኒን ወልት ዲሃቴን ሲሚንቶን ወል ሲማቴቲኒን ኡላጋ ሳጉተቴን ቦደ ፐርሰንቲ ለመራ ካስኔቲኒን አንገ ፐርሰንቲ ኩደሸኒቲ ሰደርካ ገረገራቲን ወልት መኩን ኮንክሪቲ ቆፔሱ አከደንዴኑ ቆረጥ hanga dhibbantaa 25 hojjechuu akka danda'u humna qabaachuu isaallee adda baafanneetiin jirra. Qorannaa mirkaneessaa marsaa lammaffaatti sitti qophaa'aa jirra. Isa kanallee qorannaan mirkaneessinee sadarkaa jalqabaa qorannaansaa guututti abdachiisaa ta'eetiin jira.
Masaafii miyaachil aqam yaallu tilliqa potenshaal hoo agitanaadha.
Adeemsa qorannaa kanaarra yuunivarsiitiin Arsii bu'aa guddaa argachuu kan kaasan yuunivarsiitichatti daayireektarri dhimma qorannaa fi maxxansaa Dr. Aadam Kadir qorannaa dhiheessuu qofa osoo hin ta'in hojiirra oolchuun barbaachisaa ta'u isa kanaaf qaamoleen hundinuu irratti hirmaataniitiin gahee ofii akka bahataniifillee affeeramuudha kaasan. Adeemsa kana keessatti sababa walitti bu'iinsa goolii nageenya dhabuu ardii Afrikaatiif guddaa kan ta'e dhimmi hirmaachisummaa fi loogiidha maaluma caalayyuu kan tarsiimoo mootummaa keessatti xiyyeeffannaa argachuu qabuudhaan dubbatanii jiru.
Tokko baatee tokko nyaata osoo hin ta'in gaafa baadhatanillee gaafa nyaatanillee foon hirmaatan guddinni akkasii akka dhufu nageenyi fiixa qabeessa akka dhufu guddinni immoo haaraa fiixa qabeessa akka dhufu kun waan barbaachisuu fi qorannoowwan kunniin imaammata hundarrattu. Fayyaa ta'e qonna ta'e saayinsii teekinooloojii dinagdee ta'e kun hundi yoonilis kan hundaaf ta'uu qabaata.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'ee Mukhtaar Jamaal Arsii Asallaarra.
Radion Sagale America galgal keessa saala maawalakka jalqabe aga sa'a 3 meter bandi digdami lama digdami shani soddomi tokkorattu tataga jimaatat kopi afaan oromootin dabarsu sirratti raawata kopi boruti walitti deebina nagaatti bula amma sagantaa afaan amaaraatu tifuna.